Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович виступив сьогодні зі щорічним зверненням до народу, у якому серед іншого заявив, що стратегічна співпраця України і Сполучених Штатів Америки є важливою вимогою сучасності. Водночас президент заявив про необхідність підписати декларацію про стратегічне партнерство із Росією. На думку президента, ухвалення в цілому закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики поставить крапку в політичній нестабільності в Україні. Серед економічних питань президент заявив, що Україна має прискорити зростання економіки до 6-7% на рік. Президент вимагає реформувати українську податкову систему і ухвалити податковий кодекс уже цього року. А протягом 5 років, на думку Януковича, в Україні має бути завершена приватизація державного майна. Міліція не дала опозиції проводити акції протесту до виступу Януковича. На підходах до Палацу Україна в Києві, де він виступав, виставили подвійний кордон працівників правоохоронних органів. Весь квартал, де розташований Палац України, оточили за периметром співробітники міліції. Перед прибуттям президента по обидва боки від палацу вишикувались численні прихильники партії регіонів. Тим часом, за повідомленням прес-служби партії «За Україну», яка намагалася влаштувати протест, спецпідрозділ «Беркут» перешкодив їм і відтіснив їх звідти. Верховна Рада сьогодні ухвалила за основу запропонований президентом Віктором Януковичем проект закону про засаду внутрішньої та зовнішньої політики. Серед іншого, в законопроекті пропонується виключити з законодавства норми, за якими Україна прагне набути членства в НАТО, але залишається пріоритет набуття Україною членства в Європейському Союзі. Партія Литвина, Народна партія Володимира Литвина, Народна партія заявляє, що її членів змушують переходити до партії регіонів. Йдеться про її представників на місцях, яким обіцяють або звільнення з посади, або ж навпаки призначення на вищі посади. До подій у світі президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відхилив ухвалені раніше парламентом закони про те, щоб надати йому статус лідера нації. Як зачитали заяву Назарбаєва на телебаченні, президент вважає парламентську ініціативу за вияв довіри до нього з боку народу, але вважає, що такий статус не варто закріплювати законодавчим чином. Міжнародна організація Freedom House, яка стежить за дотриманням прав людини і громадянських свобод у світі, серед десятки найрепресивніших режимів назвала Північну Корею, М'янму, Лівію, Сомалі, а також дві країни колишнього СРСР – Туркменістан та Узбекистан. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 3 червня, четвер, «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Всіх вітаю і пропоную такі теми. Віктор Янукович звітував про свої перші 100 днів на посаді президента.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі. Ніякого стороннього впливу на державні рішення я не допущу.
Ми почуємо реакції і експертів, і пересічних громадян.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Краще, спокійніше стало.
Фіскальні органи видавлюють, вичавлять все, що можна.
У Дніпропетровську новий голова облради. У чому інтрига?
Євген Удод є керівником підприємства, яке належить найбагатшій людині України Ренату Ахметову.
Я вмію працювати системно.
Я вмію працювати системно.
На такому ж рівні.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. За допомогою реформ подолати злидні, консолідувати суспільство і вивести Україну до двадцятки найрозвинутіших країн. Таку національну ідею, яка зможе об'єднати Україну, запропонував Віктор Янукович у своєму більше як годинному зверненні до народу. Виступ відбувся на урочистому засіданні в Палаці Україна. З огляду на цей захід, рух в центрі Києва було перекрито, а активістам опозиційних партій не дали пікетувати палац, де президент виступав зі зверненням до народу. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала, який починається із прямої мови президента.
Як президент повинен ще раз нагадати про наші суворі реалії. Бідність і злидні стали головною проблемою незалежності. Майже 30% наших громадян знаходяться за межею бідності.
Так далі жити не можна. Таким був лейтмотив першої частини виступу президента. За словами Віктора Януковича, сучасна Україна зовсім не відповідає очікуванням 20-річної давнини, коли ухвалювали декларацію про державний суверенітет. Вихід з цієї ситуації президент бачить у масштабних реформах. Віктор Янукович обіцяє здійснення реформ у багатьох галузях – економіці, охороні здоров'я, освіті тощо.
Відповідаючи на очікування людей, я пропоную курс глибоких реформ та системної модернізації країни, що охоплює усі сфери суспільного життя.
Президент пообіцяв якісно нову владу і якісно нову державу. За його словами, це буде справжня республіка для всіх громадян, а не лише для обраних.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі. Ніякого стороннього впливу на державні рішення я не допущу.
Голові тіньового уряду Сергію Соболєву в промові президента бракувало новизни.
Щось аналогічне ми вже чуємо майже 100 днів. І коли готувався цей виступ президента, я думав, що вже від промов на кінець-то прийдуть до конкретних дій. Але, на жаль, сьогодні це так само виступ був чергових обіцянок, причому обіцянок, які абсолютно не підкріплені конкретним планом дії.
Схожі враження і в політолога Вадима Карасьова.
Це виступ стилістики таких пострадянських бюрократичних виступів на чиновницьких активах. Робиться з цього велика пропаганда, великий піар. Береться все добре, що може тільки бути, говоряться правильні слова.
Президент обіцяв бути уважним і до опозиції, розширювати можливості для структур громадянського суспільства. Між тим, організація виступу президента не свідчила про увагу до опозиції та загалом до пересічних громадян. Рух у центрі столиці було перекрито. Напередодні столичні рекламні агенції отримали від київської влади письмове прохання очистити від комерційної реклами території, прилеглі до Палацу Україна, де сьогодні виступав президент. Опозиція не змогла провести акції протесту. Напередодні суд заборонив їх проведення біля палацу. Активістів опозиційної партії «За Україну» та депутатів, які все-таки зібралися пікетувати захід, міліція заздалегідь відтіснила. Натомість їх місце зайняли прихильники президента. Цього ж дня Верховна Рада склала свій план роботи так, аби депутати змогли завітати до Палацу Україна і послухати виступ президента. Проте депутати-опозиціонери проігнорували цей захід. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чимало впливових західних експертів сходяться на тому, що за 100 днів перебування при владі президент України Віктор Янукович встиг зосередити в своїх руках надпотужну за силою владу, але відсунув на задній план вкрай необхідні для держави реформи і зосередився на геополітичних спробах об'єднати Україну з Росією. Зокрема, відомий на Заході аналітик Андерс Ослунд вважає, що Віктор Янукович якраз на момент своїх 100 днів при владі опинився на роздоріжжі. Далі або ж реформи ринкового характеру і співпраця з МВФ та ЄС, або ж стагнація і серйозний економічний глухий кут для України. Єдине, що зробив Янукович, як зауважує Ослун, це зосередив в своїх руках небачену досі владу, яка діє поки що лише в інтересах великого бізнесу на сході України, котрий делегував Януковича у владу з метою досягнення якраз інтересів цих бізнесменів. Вважає відомий на Заході аналітик Андерс Ослунд. А більшість відвідувачів сайту «Радіо Свобода», а це 68%, які негативно оцінюють перші 100 днів на посаді президента Віктора Януковича. Що ж думають журналісти, якими, на їхню думку, були найбільш негативні і позитивні перші 3 місяці діяльності глави держави? З журналістами зі Львова, Києва і Вашингтона розмовляв Зиновій Фрис.
Журналісти, з якими довелося розмовляти, на запитання про плюси і мінуси нового президента, чи не найменше критикували ситуацію зі свободою слова. Мирослава Гонгадзе, яка працює у Вашингтоні, насамперед звертає увагу на те, що Віктор Янукович веде незбалансовану зовнішню політику, практично здаючи національні інтереси України Росії.
По-друге, він керує державою як власною корпорацією, а не як демократично обраний лідер, який мав би дбати про інтереси свого народу, всього народу, не лише її частини. Його дії не консолідують націю, а розділяють її. По-третє, у його керівництві прослідковуються чіткі тенденції до узурпації влади.
Степан Курпіль, народний депутат фракції БЮТ, секретар Національної спілки журналістів України, каже, що найбільшим негативом за ці перші 100 днів діяльності нової влади, нового президента, нового уряду, бачить зміну курсу країни.
Це пов'язування перебування Чорноморського флоту із газовими контрактами, це є абсолютна нісенітниця, це повна відсутність державної позиції. Я думаю, що великим негативом є також те, що нова команда не збирається виконувати передвиборчі обіцянки, зокрема у сфері соціальних стандартів.
А які ж позитиви?
Це консолідація влади, але це дуже все-таки умовні позитиви, тому що така монолітність другого боку повертається для опозиції неможливістю демонструвати свої протести, неможливістю доводити свою думку через засоби масової інформації вільно, так як це було за попередньої влади.
Народний депутат, колишній прес-секретар екс-президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко звертає увагу на два позитиви перших 100 днів правління Януковича.
Для мене, як для київки, важливо, що він скасував указ попереднього керівництва про призначення Черновецького членом Вищої ради юстиції. Це справедливо. І друге, що, звичайно, сьогодні уряд, коаліція і президентська адміністрація, попри ті конфлікти, які існують всередині команди, і про них знає еліта, все ж таки назовні вони виступають однією командою. Це такий монолітна сила, це такий каток, який зараз танк, який пре по Україні, все там на своєму шляху замітаючи і зачищаючи, але він монолітний.
Що ж до негативів, то Геращенко каже.
Мені здається, що найсильніший і найбільший негатив, який навряд чи вже вдасться подолати, те, що за днів Янукович засвідчив, що він позиціонується і бачить себе як президент певної частини України. За 100 днів він назавжди втратив шанс стати президентом всієї України, і щодня цей розкол посилюється.
Такими були думки українських журналістів, з якими про 100 днів президентства Віктора Януковича розмовляв мій колега Зиновій Фріс. А як ви вважаєте, 100 днів влади Януковича є успішними чи невдалими? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почули.
Якщо брати до уваги духовний рівень, а він визначає майбутнє, то вже воно видно, що це найгірше.
Середньому і малому бізнесу вже відчувають тиск. І крім обов'язкових платежів, там відверто вимагають чогось додаткового, що нічим не передбачено. Тому я розумію, що ціни зростуть.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Краще, спокійніше стануть.
Працюю учителем. І вже на сьогоднішній день говорять, що є перерахунки, гадаю, що, мабуть, є там підвищення.
Фіскальні органи видавлюють, вичалюють все, що можна.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня у Дніпропетровську переобрали голову обласної ради. Юрій Вілкул, який очолював депутатський корпус раніше, вирішив піти з посади з морально-етичних міркувань. Три місяці тому його сина, 35-річного Олександра Вілкула, призначили керувати облдержадміністрацією. Юлія Рецебарська знає всі подробиці.
Обранню попереднього голови облради криворізького професора регіонала Юрія Вілкула 2006 року передувало 4 місяці суперечок. Тоді не обійшлось без депутатських бійок та вибитих дверей. Нинішнього ж керівника облради, його однопартійця Євгена Утода, обрали за півгодини. Голосування нагадувало багатьом радянські часи. Одна кандидатура і практично одностайне рішення. На зміну 61-річному екс-ректору Криворізького університету Юрію Вілкулу прийшов майже вдвічі молодший виробничник. Євген Утод є керівником підприємства, яке належить найбагатшій людині України Ренату Ахметову, Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Євген Удод запевняє, на посаді голови облради зможе бути ефективним менеджером.
Я вмію працювати системно. Ніяких питань не буде. Всі питання, які вирішувались раніше, вирішуватимуть надалі на тому ж рівні.
Регіонал Юрій Вілкул очолював облраду 4 роки. Піти з посади вирішив у березні. З етичних міркувань. Його син тоді посів найвище крісло у будівлі навпроти, в облдержадміністрації. З рук сина під прицілами телекамер Юрій Вілкул отримав сьогодні величезний букет троянд і нагрудний знак облдержадміністрації за розвиток регіону та компліменти. Голова облдержадміністрації Олександр Вілкул.
Юрій Григорович працював для людей. Я пишаюсь чоловічим вчинком свого батька. Він дає дорогу молоді і показує, що добробут людей для нього важливіший за владу і регалії.
Новообраний голова, склавши присягу українською мовою, одразу перейшов на російську. Свої перші кроки на посаді, каже, зробить задля консолідації різних гілок влади в регіоні. Про конкретні заходи мову не вів. Облрада сьогодні ж присвоїла йому найвищий перший ранг посадовця органів місцевого самоврядування. За це голосували одностайно, як і обирали. В опозиційних фракціях облради сенсу чинити опір обранню регіонала не бачили, заявив депутат наш українець Вадим Шибанов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Їх більшість, тобто робити якісь шоу, сенсу немає. Партія регіонів зараз прийшла до влади і несе повну відповідальність за те, що діється. Хай працюють, може в них щось получить.
Склавши повноваження, колишній голова облради Юрій Вілкул політику не полишить. Обіцяє активніше займатися роботою в асоціації місцевого самоврядування. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. Свобода зазнає дедалі більших утисків у світі. Ми розповімо про новий звіт недержавної організації «Дім свободи».
Ми занепокоєні розвитком подій в Україні. Тому, якщо відбудеться навіть незначне погіршення, Україна потрапить до категорії частково вільних країн.
Корупція робить Олімпіаду в Сочі занадто дорогою, вважають експерти.
Со стороны чиновников пошли угрозы, в том числе и угрозы жизни. Чтобы подстраховаться, я договорился с Sunday Times о том, что в случае, если что-то произойдет с моей семьей, они опубликуют эти материалы.
Ми розповімо, як Львів хоче стати велосипедними воротами до Європи.
Без достатньої інфраструктури деколи буває страшно, тому що автомобілі все-таки не зовсім поважають велосипеди.
Трошки бувають такі моменти, що створюють такі дуже аварійні такі ситуації.
А після цієї передачі – ваша свобода.
Реформи? Оголошено початок. Так позначили ми тему нашої розмови. Ми запросили до студії Юрія Мірошниченка, народного депутата з партії регіонів, представника президента у парламенті. Зі мною поряд сидить Анатолій Матвієнко, народний депутат від НУНЦ, голова партії «Собор».
Визначення місця України в світовому спільноті визначається так званим ООНівським показником, індексом розвитку цієї країни.
Сьогодні ми маємо найбільший і найважливіший ресурс для перетворень. План вивести Україну до двадцятки найбільш розвинутих країн світу є наш спільний план.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин. Сьогодні в Києві презентували доповідь щодо дотримання прав людини в діяльності української міліції. Її підготувало управління моніторингу МВС України. Під час презентації правозахисники знову закликали міністра внутрішніх справ залишити в структурі МВС управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Справі киянина Вадима Гловатого в останній щорічній доповіді неурядової організації «Міжнародна амністія» відведено окремий абзац. У 2008 році столичний суд засудив чоловіка до 9 років позбавлення волі. За інформацією матері Валентини, її сина піддавали тортурам в одному з райвідділів Київської міліції ще з осені 2006 року. Таким чином із чоловіка нібито вибивали зізнання. Спочатку у крадіжці, потім у зґвалтуванні. Про випадки тортур розповідає Валентина Гловата.
Після одного з таких міліцейських наглядів у сина виявили струс головного мозку, перелом передпліччя, гематоми і крововиливи у всьому тілі. Він не міг ані говорити, ані пересуватися.
Такі випадки, запевняють правозахисники, в Україні не поодинокі. За даними Харківської правозахисної групи, з 1992 по 2009 роки в Україні порушили майже 9 тисяч кримінальних справ за фактами неправомірних дій співробітників органів внутрішніх справ. Більш ніж половина з них переросла в обвинувальні висновки. Контролювати дотримання прав людини в органах внутрішніх справ у 2008 році взялося новостворене управління моніторингу. Цьогоріч, за інформацією його співробітників, нове керівництво МВС вирішило ліквідувати управління. Говорить колишній начальник управління моніторингу дотримання прав людини в органах внутрішніх справ Олег Мартиненко.
Наше завдання полягало в тому, щоб запровадити алгоритми відповідальності тієї чи іншої діяльності співробітників органів внутрішніх справ на дотримання прав людини. На жаль, нове керівництво МВС вирішило, що поки така інституція, яка працює за бюджетний кошт, не потрібна.
Натомість у Міністерстві внутрішніх справ цю інформацію спростовують, управління не ліквідують, але повністю переформатують, зазначає керівник Департаменту зв'язків із громадськістю МВС України Дмитро Андрієв.
Воно функціонує. Єдине, штат його зменшено. Там не будуть більше працювати працівники міліції в погонах. Тобто дотримання прав людини в міліцію не будуть контролювати працівники міліції.
Напередодні президент України Віктор Янукович розкритикував намір керівництва МВС ліквідувати управління моніторингу. У відповідь міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив про ініціативу створити при МВС громадську раду з питань забезпечення прав людини. Однак відомо, що така рада вже 4 роки функціонує при МВС. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода зазнає дедалі більших утисків у світі, зазначає новий звіт недержавної організації «Дім свободи». У список гірших з найгірших цього року потрапили 17 країн і 3 території, мешканці яких живуть в екстремально репресивному середовищі і стикаються з постійним утиском прав людини. Україна за результатами минулого року зберігає статус вільної країни, але може втратити його, якщо нинішні тенденції триватимуть. Так вважають дослідники «Дому свободи». Подробиці знає Марія Щур.
Список найрепресивніших режимів у світі очолюють Бірма, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан і дві країни колишнього Радянського Союзу – Узбекистан і Туркменістан, а також Тибет. Про це мовиться у звіті «Гірші з найгірших 2010» – найбільш репресивні суспільства, які було представлено сьогодні на засіданні Ради із прав людини ООН. У названих країнах політичні права та громадянські свободи зазнають найбільших утисків. Не набагато краще виглядають справи у таких місцях, як Білорусь, Китай, Куба, Саудівська Аравія чи Сирія. Дослідник Арч Паддінгтон пояснює цю тенденцію зміною розкладу сил у світі.
Вплив головних демократичних країн, включно зі Сполученими Штатами, дещо зменшився. Одночасно зріс вплив головних авторитарних країн, таких як Росія, Китай, Іран та Венесуела. Для деяких країн це стало сигналом до того, що вони можуть не дотримуватися стандартів щодо прав людини, бо є впливові авторитарні країни, які нададуть їм дипломатичну та економічну підтримку.
Пояснює експерт. Дослідник наголошує, що така ситуація настала вперше з часу розвалу Радянського Союзу, бо досі демократія мала очевидні економічні переваги над тоталітарними і авторитарними режимами, бо країни, які мають конкурентну багатопартійну демократію та свободу слова, можуть забезпечити кращу ротацію влади, ефективніше керівництво, прозорість та громадський контроль. Говорячи про Україну, Арч Паддінгтон наголосив, що цьогорічні події з численними скаргами на утиски свободи слова і свободи зібрань з приходом нової влади ще не були відображені у звіті. Але якщо тенденції триватимуть, то наступного року Україна може втратити статус вільної країни у класифікації Дому свободи.
Ми занепокоєні розвитком подій в Україні. Україна належить до категорії вільних країн, але вільних країн, які мають деякі проблеми. Тому, якщо відбудеться навіть незначне погіршення, Україна потрапить до категорії частково вільних країн.
Вважає дослідник Дому свободи Арч Паддінгтон. З ним розмовляла Марія Щур, Радіо Свобода.
У Росії готується до зимової олімпіади 2014 у Сочі. Західні експерти кажуть, що справжня вартість цієї олімпіади буде сягати 9 мільярдів фунтів чи 450 мільярдів рублів. Це більш як у 6 разів перевищує вартість цьогорічної зимової олімпіади, яка пройшла в канадському Ванкувері. За отримання державних контрактів для будівництва олімпійського селища в Сочі йде жорстка конкуренція. Вона підігріває і без того високу корупцію в російських владних верхах. Однією з жертв такого масштабного хабарництва став глава будівельної компанії «Москонверспром» Валерій Морозов, котрий тепер звернувся по допомогу до лондонських журналістів, бо йому і його родині погрожують у Москві розправою. Ці подробиці дізнаємося від Василя Зілгалова.
Компанія Валерія Морозова виграла тендер на будівництво житлового комплексу для офіційних представників країн, учасниць зимової олімпіади в Сочі 2014 року. Однак фірму Морозова у розпал будівельних робіт в Сочі зняли з об'єкту і оголосили другий тендер. А перед цим високий московський чільник з президентського апарату у Москві вимагав від Морозова у вигляді відкату 12% від вартості контракту у 1,5 мільярда рублів. Власник компанії «Москонверс» «Спром» обурився таким високим хабарем і подав скаргу на чиновника до прокуратури та погодився на слідчу спецоперацію. Валерій Морозов розповів Радіо Свобода, як ці гроші передавалися ним під контролем спецслужб хабарникові.
Володимир Михайлович Ліщевський, заступник начальника відділу капітального будівництва управління справами президента Росії, вимагає виплатити йому 15 мільйонів рублів перед тендером, на який ми не були в підсумку і допущені, і він вимагає гроші просто із жадоби. То ці 15 мільйонів я передав під контролем спецслужб.
Я передавав під контролем спецслужб.
Морозов також наголосив, що ці гроші він надав слідству сам із своїх коштів, бо оперативники порахували, що вони дуже довго чекатимуть ці гроші від держави. Лише після того, як Валерій Морозов зміг передати листа про випадок хабарництва самому президентові Дмитру Медведєву, і той дав вказівку Генеральній прокуратурі, розпочалося слідство у даній справі. Воно триває до сьогодні. Справа ця обернулася проти самого ж Морозова.
На жаль, з боку чиновників-хабарників пішли погрози, включно з погрозами життю моєму і моєї родини. І для підстраховування я вимушений був, по-перше, в Лондоні дати цю інформацію одному з відомих адвокатів, а по-друге, домовився з Sunday Times, що у випадку нещастя з моєю родиною вони оприлюднять ці матеріали.
До того ж, слідство у цій справі, за словами ж самого Морозова, почало якось поволі затухати, а самі хабарники й до сьогодні не відсторонені від своїх посад. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема в нашій передачі. Львів хоче повернути собі статус велосипедної столиці Галичини. Сьогодні Львівська міськрада затвердила концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури міста, яку будуть реалізувати протягом наступних 10 років. За опитуванням, 40% львів'ян готові пересісти на ровери, якщо будуть облаштовані велосипедні доріжки. А як же без доріжок? Галина Терещук з подробицями.
За статистикою, сьогодні на 6 львів'ян припадає один автомобіль. Загалом львівський автопарк налічує понад 150 тисяч машин. Щороку на львівський транспорт потрібно понад 250 тисяч тонн пального і удвічі більше тонн кисню. Шкідливі викиди у повітря у 5 разів перевищують допустимі норми. Громадський активіст Анатолій Яремчишин у числі ініціаторів розробки концепції розвитку велосипедного руху. Він розповів, що суть програми – покращити екологічну ситуацію у місті, вирішити транспортну проблему і зберегти історичну середовище. Відтак, центр міста, який входить у список ЮНЕСКО, має стати пішохідно-велосипедною зоною.
Краще добирання людей зі спальних так званих районів до центру міста, а також туристів, тому що туристи на велосипеді зараз дуже багато проїжджають до Львова.
Увесь транспорт, згідно концепції розвитку велосипедного руху, має їздити об'їзною дорогою. При будівництві і реконструкції доріг обов'язково мають планувати велодоріжки чи смуги. Сьогодні пересуватися на ровері Львовом небезпечно, розповіли велосипедисти Олексій Яров і Олександр Буренюк.
Без достатньої інфраструктури деколи буває страшно, тому що автомобілі все-таки не зовсім поважають велосипедист.
Трошки бувають такі моменти, що створюють такі дуже аварійні такі ситуації.
Історія львівського велосипедного руху має понад столітню історію. Вперше двоколісну машину городяни побачили на львівських вулицях у 1867 році, а через два роки у Львові почало виходити одне із перших у Європі періодичних видань, присвячених велосипедам. Згодом тут зареєстрували львівський клуб циклістів. Механік Іваніцький відкрив випозичальню велосипедів, першу в Галичині, а механік Заячківський – першу ремонтну майстерню. Наприкінці 19 століття у Львові презентували спортивну трасу для коловців 400 метрів завдовжки, а магістрат ухвалив програму «Коло», і поліція зачислила роверистів до учасників дорожнього руху. На початку 20 століття у Львові працювала велофабрика, свідчать архівні документи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Погода для велосипеду зараз ще не дуже підходить, але як тільки буде можливо, я поїду.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І головна тема сьогоднішнього випуску – це виступ президента України Віктора Януковича зі щорічним зверненням до народу. Зокрема, президент заявив, що стратегічна співпраця України і Сполучених Штатів є важливою вимогою сучасності. Президент наголосив, що взаємовигідні проекти в економічній, політичній, гуманітарній сферах у сфері безпеці можуть мати також багатосторонній характер за участі країн Європейського Союзу і Росії. Крім того, Янукович заявив про необхідність підписати декларацію про стратегічне партнерство з Росією. За його словами, в українсько-російських відносинах слід провести інвентаризацію міжнародно-правових двосторонніх угод, щоб підкріпити положення договору про дружбу, співпрацю і партнерство. Він також заявив про наміри підготувати 10-річну програму соціально-економічної співпраці України з Росією і заявив, наша тверда позиція, відносини з Росією розвиватимуться за висхідною. Україна зацікавлена в підписанні угоди про асоціацію з Європейським Союзом лише за умови, якщо буде збережено її якість та амбіційність цієї угоди, і за умови обліку балансових інтересів, заявив президент. При цьому Віктор Янукович наголосив на важливості розвитку відносин між Україною і ЄС і укладання між ними угоди про асоціацію, включно зі створенням зони поглибленої всеохопної торгівлі і безвізового режиму. За словами голови держави, Україна, виходячи зі своїх стратегічних національних інтересів, продовжить співпрацювати з ЄС як із головним партнером задля подолання наслідків економічної кризи, здійснення масштабних економічних реформ і модернізації енергетичного сектора. Віктор Янукович також вважає, що політика позаблоковості для України є одним із інструментів здійснення головного завдання своєї зовнішньої політики і політики безпеки, а саме захисту своїх національних інтересів у світі. Позаблоковий статус відповідає вимогам часу, вважає президент. Як сказав Янукович, Україна суворо дотримуватиметься позаблокової політики. Водночас він наголосив, що Україна потребує співпраці з Союзом НАТО та іншими безпековими організаціями. Ухвалення в цілому закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики поставить крапку в політичній нестабільності в Україні, заявив Віктор Янукович. Він додав, що протягом 5 попередніх років українського народу була можливість переконатися, до чого можуть привести конфлікти у найвищих ешелонах влади і на місцях. При цьому він не пропустив можливості покритикувати попередню владу.
Помаранчева влада фактично втратила контроль над процесами в державі і займалася головним чином вирішенням власних справ та стосунків. Не випадково, що Україна опинилась серед тих, хто найбільше постраждав від світової кризи. Так трапилося, тому що попередня влада була не готова до кризи, не знала і не розуміла, що і як слід робити.
Щодо економіки, президент заявив, що Україна має збільшити терміни зростання економіки до 6-7% на рік. Президент також вимагає реформувати українську податкову систему і ухвалити податковий кодекс уже цього року. А ще він заявив, серед іншого, що в Україні протягом 5 років буде завершена приватизація державного майна. Тим часом міліція не дала опозиції можливості провести акції протесту до виступу Януковича. На підступах до Палацу Україна в Києві, де відбувся цей виступ, виставили подвійний кордон працівників правоохоронних органів, був оточений весь квартал, де розташований Палац Україна, і сторонніх туди не пускали. Ще перед прибуттям президента по обидва боки від палацу вишикувалися численні прибічники партії регіонів, а от представників опозиції, як повідомила прес-служба партії «За Україну», працівники спецпідрозділу «Беркут» відтіснили у бік. До інших подій. Верховна Рада ухвалила сьогодні за основу запропонований президентом Віктором Януковичем проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Йдеться про перше читання. У законі, зокрема, пропонується виключити норму про майбутнє членство України в Союзі НАТО, але залишено за пріоритет набуття Україною членства у Європейському Союзі. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода. А тепер ви почуєте у запису повтор передачі «Ваша свобода». Нагадаю ще раз, що це лише повтор, тому телефонувати до ефіру не треба, говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Реформи оголошено початок. Так позначили ми тему нашої розмови, бо мали до того інформаційний привід. Учора Віктор Янукович сказав, що він оголошує початок першого етапу реформ. Сьогодні ми запросили до студії Юрія Мірошниченка, народного депутата з партії регіонів, представника президента у парламенті. Пан Мірошниченко буде з нами на телефонному зв'язку. Дякуємо вам. Юрію, ви з нами?
Дякую вам за запрошення.
Так, а у студії зі мною поряд сидить Анатолій Матвієнко, народний депутат від НУНЦ, голова партії «Собор». Добрий день вам.
Доброго дня.
Шановні наші слухачі, свої запитання або свої думки можете нам надсилати телефоном 490-490-2905, 490-2905, код Києва 044. Ось о 4-й годині в Українському домі у Києві президент України Віктор Янукович звернеться до українського народу з нагоди 100 днів перебування його на цій посаді. І ми, напевне, почуємо щось нове. Але є впевненість і така, що хоч не дослівно, але тези, які були озвучені учора, теж обов'язково прозвучать у зверненні президента, і, зокрема, і теза про те, що розпочинаються економічні реформи. З вашого дозволу, я назву кілька основних пунктів, які вчора назвав Віктор Янукович. Він сказав про те, що своєю метою команда, яка зараз при владі, ставить перед собою те, що впродовж 10 років Україну ввести до 20 найбільш розвинених країн світу. Для цього ця команда хоче знизити дефіцит бюджету, стабілізувати державний борг, послабити податковий тягар і розширити податкову базу, знизити інфляцію, забезпечити кредитування економіки, заохотити інвестиції, дати, що надзвичайно важливо, певну автономію фінансову, витратну регіонам, зменшити адміністративне навантаження на бізнес, завершити приватизацію та запровадити ефективне управління державною власністю, модернізувати транспортну інфраструктуру, створити ринок землі, підвищити ефективність сільськогосподарського сектору, скоротити структуру державних органів і підвищити професіоналізм державних службовців. Це лише деякі тези, і які, як на мене, швидше виглядають як гасла. Можливо, наші гості зі мною не погодяться. Пане Матвієнко, ви у студії, вам першому слово.
Ну, я хотів би сказати, що в двадцятку входження України це потенційно можливим, але за умови навіть вчорашнього на сьогоднішнього дня, з точки зору того, що визначення місця України в світовому спільноті визначається так званим ООНівським показником, індексом розвитку цієї країни. Індекс людського розвитку, так він називається. Так от, індекс людського розвитку включає не тільки економіку. Там, правда, є ВВП на душу населення. А далі там ще є таких два важливих показника, як освітній рівень і як охорона здоров'я, тобто якість життя, здоров'я нації. Якщо б Янукович розшифровував би реформи, вони мають бути системні, то, очевидно, він би говорив не тільки про економіку в вигляді загальних гасел, тому що я не розумію. Економіку, тобто ВВП на душу населення, Україна має вибрати своє місце в світовому розподілі праці, капіталу і послуг. Якби він назвав, в чому ми маємо зафіксувати свою присутність і що потрібно для цього робити. На превеликий жаль, такі системні речі, як податкова реформа, як бюджетна реформа, як децентралізація влади, що може збудити ініціативу мільйонів. Я цього його не тільки лексиконі, але і розуміння поки що не бачу. А от стосовно охорони здоров'я, стосовно особливо освітнього рівня, які падають у нас катастрофічно, то я думаю, що вони суттєво підкоректують його таке оптимістичне гасло. Я за те, щоб ми входили в двадцятку, але за те, щоб ми мали відповідальність з точки зору заяви. Він зробив заяву на 10 років, я хочу дуже бути оптимістом, але хочу сказати, сьогодні ми маємо 86 місце. І, на превеликий жаль, впродовж 19 років ми плутаємося між 84-м і 86-87-м місцем за індексом людського розвитку. Тому таку динаміку, стрімку, це практично ми маємо на 10 позицій щорічно рухатися до цієї двадцятки. Я думаю, що це не обґрунтовано, хоча, дай Боже, сили пану Януковичу і нині діючій коаліції я буду її аплодувати.
Пане Мирошниченко,
так.
От якраз спочатку, з перших днів роботи нової команди, і Європа, і Сполучені Штати Америки, і Росія підтримали нового президента, нову команду, але потім вже з'явилися такі критичні зауваження про те, що, наприклад, Європа очікувала швидкого початку реформ, а поки що жодних реформ ніхто не побачив. Як ви ставитесь до цієї тези?
Ну, по-перше, я хотів би висловити свою повагу до Анатолія Сергійовича і підкреслити те, що сьогодні ми маємо найбільший і найважливіший ресурс для перетворень. А в чому він полягає? В тому, що наша політична еліта, і Анатолій Сергійович представляє опозицію, я представляю коаліцію, але ми є єдині в тому, що план вивести Україну до двадцятки найбільш розвинутих країн світу є наш спільний план, і ми можемо вести дискусію довкола того, наскільки ефективними будуть кроки влади, які будуть поради опозиції, яка буде їх роль як контролера на цьому шляху, але ціль визначено. Цю ціль поставив Янукович ще, коли був кандидатом на пост президента, сьогодні він почав її втілювати. Як ви знаєте, що його план складався з двох етапів. Перший етап полягав в стабілізації. І він фактично вже здоланий цей етап, і полягає він в тому, що влада сьогодні консолідована, у нас діє узгоджено як інститут президента, так і інститут кабінету міністрів і коаліцію у Верховній Раді. У нас, на наше переконання, достатньо досвідчена ефективна опозиція. І сам факт того, що був певний не лише зовнішній, але й внутрішній тиск або попит на реформи вже стимулював багатьох і експертів, і державних службовців, які були задіяні в роботі Комітету економічних реформ, робочій групі по судовій реформі. Результатом вже ми маємо законопроекти, які внесені до Верховної Ради. Головний стрижневий, якщо хочете, системою координат став законопроект про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Зараз ми вже маємо фактично готовий законопроект по реформі судової системи. Ми говоримо про цілий ряд тих реформ, які вже згадував Анатолій Сергійович, які є плодом нашої спільної роботи. Ми не відокремлюємо опозицію від роботи над рухом вперед. Мало того, ми вважаємо, що діємо як єдина команда. Адже ми всі працюємо на наших виборців і на перспективу України.
Пане Мирошниченко, але от Юлія Тимошенко сьогодні буквально заявила якраз щодо судової реформи про те, що, на її думку, те, що відбувається, це насправді ліквідація незалежності судової гілки влади, і це, на її думку, принесе велику шкоду Україні. Пане Матвієнко, а ви поділяєте таку думку?
Розумієте, в чому є проблема? Для того, щоб вийти, я дійсно вважаю, що рух України в двадцятку, а потенційно навіть в десятку найбільш розвинутих країн світу – це і є національна ідея. Цією національною ідеєю має загорітися не тільки влада. Цією національною ідеєю має сьогодні стати все суспільство. Для цього потрібен дуже серйозний діалог, повага, консолідація суспільства. І для цього потрібна якби демонстрація цієї поваги. А тепер подивіться, що таке стабілізація? От пан Юрій говорить за стабілізацію. Дійсно сьогодні вакханалія, яка була за попередньої влади, викликала і в мене, в тому числі, неймовірну тривогу, якщо хочете, відвертого огиду. І відсутність цієї вакханалії – це не є стабілізація. Бо якщо ви підете сьогодні, пане Юрію, в будь-який регіон і спитаєте, ну як вам сьогодні, є відчутно порядок? Вам скажуть, немає, ми повертаємося до гіршому прочитанні Кучмівського і доби. Ми сьогодні маємо наступ на демократичні засади. Ми сьогодні маємо збільшення корупції і значить, ігнорування законності і Конституції. Ми сьогодні не маємо відчуття, що ми живемо захищені. Цього відчуття немає ніхто від рядового бізнесмена до самого великого діяча. Кадрова політика, яка сьогодні ведеться, ведеться не як політика професіоналів, як політика відданих якби людей, які здатні виконувати тільки вказівку, но не думати. Таким чином, цей порядок, ну, скажімо, в будь-якій установі, порядок, де сидять ув'язнені, на кладовищі найбільший порядок. Очевидно, це не є стабілізація. І я закликаю сьогодні свого колега, я до нього з великою повагою ставлюся, як до професійної людини, відомого депутата і юриста, а тим більше зараз має таке навантаження, ну, навчіться не душити суспільство, навчіться і пробуйте його консолідовувати, почніть діалог. Ми не маємо сьогодні суспільного діалогу, він згортається в своїй суті. І тому мені викликається дуже серйозну засторогу, що якщо ми будемо далі вважати це порядком і на цьому тлі пробувати проводити реформи, ну, у нас нічого не буде, бо ми не отримуємо партнерських зносин народу, місцевого самоврядування і державної влади.
Пані Мрешніченко, чи справді Юрію потрібна, на вашу думку, свобода слова, суспільний діалог, можливість спілкування різних гілок влади між собою і з громадськими організаціями так само, не втручання державних структур у ті сфери, які, в принципі, мали би бути абсолютно вільними від державного впливу. Чи справді це потрібно для реалізації реформ оголошених, які сьогодні будуть оголошені Віктором Януковичем?
Я абсолютно переконаний, що реформи неможливі без усього того, про що говорив і Анатолій Сергійович, і ви зараз. Адже всі ті прояви або ті хвороби, ті залишки від попередньої, ще можливо, радянської адміністративної системи, які, на жаль, ще сидять в головах наших чиновників, вони суттєво впливають на той курс реформ, який оголошено Віктором Януковичем. Неможливо проводити реформи, якщо не буде ефективної опозиції. Неможливо говорити про досягнення владні, якщо не буде свободи слова, яка би стимулювала владу, викривала, якщо хочете, якісь недоліки, які існують на всіх щаблях, не спонукала до того, щоб влада була більш підконтрольна суспільству. Тому я особисто поділяю стурбованість пана Матвієнка. Я вважаю, що багато в чому він абсолютно правий щодо тих негативних явищ, які, на жаль, ще мають місце. І тої небезпеки, яка полягає в тому, що від такого однієї крайності абсолютної анархії ми можемо перейти до іншої крайності, а саме тотального контролю, тотального такого тиску з боку влади всіх рівнів на людину, на громадянина. Це не має нічого спільного, звісно, з тими планами, які ставить Віктор Янукович. Мало того, от ви говорите про кадрову політику, про, можливо, якесь упереджене ставлення. Так, дійсно, такі факти існують. Але, щоб ви чітко розуміли, яке ставлення до цього самого Януковича, до достатньо подивитися на кадровий склад адміністрації президента. Я маю дотичний по своїй роботі, оскільки я представником президента в парламенті, з управління по зв'язках з Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Хочу вам сказати, що фактично кістяк цього управління залишився той, який працював ще з попереднім президентом. Ніяких упереджень кадрових, ніяких упереджень відносно навіть якихось політичних уподобань у президента немає. Одне і головне завдання, яке він ставить перед членами своєї команди, це те, про що говорив пан Матвієнко – консолідація суспільства. Залучення всіх ресурсів, всіх політичних сил до тих змін, реформ, які сьогодні є викликом для всього українського суспільства. Мета у нас, я абсолютно згоден тут з паном Матвієнком, що мета у нас, або навіть її можна назвати і національною ідеєю, вже визначена. Тепер треба знайти кожному місце, хто хоче працювати на цьому шляху. Якісь речі, от навіть його критикували за те, що він за 100 днів не вносив такі реформаторські законопроекти. Але з іншого боку, це можна було зробити, але він хотів залучити до розробки, до потім вже реалізації цих новацій, цих реформ, якомога ширше коло і експертів, і фахівців, і тих професійних спільнот, які ті чи інші галузі будуть дотичні до реалізації реформаторських планів президента і всього, я вважаю, свідомого політичного нашого кола
панове, політиків. Так, Юрію, панове депутати, поправте мене, якщо я помиляюся. Завжди дуже важливо для людей це те, щоб слова влади не розходилися з її ділом, або, Боже борони, не взагалі не були протилежними. От яскрава історія, скажімо, вже вона обійшла весь інтернет і її обговорюють, це спілкування рок-музиканта Юрія Шевчука із Володимиром Путіним. І коли Шевчук попросив прем'єр-міністра Росії, щоб акцію протесту мирну не розганяли, Путін прямо не сказав, що цього не буде, але сказав, що я теж підтримую демократію, свободу слова. І він майже процитував і вас, пане Матвієнко, і вас, пане Мірошніченко. Він сказав, без свободи слова, без свободи зібрань, без свободи особистості реформи в Росії неможливі. І наступного дня люди були у жорстокий спосіб розігнані, мирна акція була розігнана, і принцип один. Вони порушували громадський спокій, бо стояли на проїжджій частині. До чого я це все веду? Що у нас як відбувається теж? Президент декларує речі. Він каже, я запевняю всіх, головне – це суверенітет України. Ніхто не може з держслужбовців говорити щось протилежне. З іншого боку, ми маємо що? Що міністр освіти дозволяв собі в минулому і зараз дозволяє речі, які несумісні з тим, що каже президент, або суперечить йому. Можливо, я помиляюся?
Ну, риторика у мене і пана Юрія, бачите, майже однакова.
Але я з вами дискутую.
Але на превеликий жаль, реальність якби демонструє зовсім протилежне. От, скажімо, чи було коли-небудь так продумана акція участі силових структур, щоб так звані фальш-мітингувальники, які підтримують дії уряду і коаліції, обступили Верховну Раду, поставили палатки, міліція їх захищає, а протестна акція відкинута на маргінальні вулиці, де вони навіть не можуть зібратися для того, щоб провести свій мітинг.
На проїжджу частину.
Ніколи такого не було. Це новація, яка так звано наведення порядку. Спровокується свідомо про владна якась група людей, і потім протестники відтісняються невідомо куди. Харківські події. Ну, люди захищають своє право на збереження екосистеми. Влада прийняла інше рішення. Діалогу нема ніякої. Міліція не втручається в побиття. Здавалось би, ну, скажіть, коли таке було, щоб протестувальники, більше того, є побиті і ще й засаджені в каталажку? Смерть студента покривається сьогодні, якби прикривається мундир структури. Нема бажання розібратися в тому, дійсно, що трапилося, чесно признатися. Сьогоднішнє рішення по закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики, ну це абсурд повний. Якщо потрібно відмовитись від НАТО, то віднесіть зміни в закон про засади безпеки. Дискутуйте там, не вносьте непідготовленого документу. Документ не підготовлений. Тобто, знаєте, такий кіч, ну така, такий примітивізм, який сьогодні демонструє пане Юрій влада, і за який ви голосуєте беззастережно, викликає у мене особисто ну, абсолютне переконання, що до цієї високої мети без інтелігентності, без свободи, без демократії ми не прийдемо. Ми зараз перетворили Україну з де-юре парламентсько-президентську, президентську. Ми маємо єдиний центр. До речі, я вчора робив спеціальне дослідження, сьогодні говорив Азарову, що закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики уряд взагалі не розглядав. Хоча сьогодні його представляв. Уряд не мав до того ніякого відношення. Узурпація влади веде до занепаду. Така узурпація намітилась, більше того, ну, не зовсім фаховою командою, інтелігентною, недалеко не інтелігентною, секретаріату президента.
Юрію, ваше слово.
Ну, приймаю критику, що я можу сказати. Тобто, для того є опозиція, щоб вона зосереджувала увагу на наших якихось прорахунках, тих фактах, які, на жаль, ще мають місце, але я не можу погодитись з тим, що дії або факти, які звучать, є цілеспрямованою політикою глави держави. Політика голови держави полягає в тому, щоб робити реформи. Він прийняв і перед українським народом, і перед цілим світом зобов'язання привести країну до двадцятки найбільш розвинутих країн світу. Він говорив і про освітні заклади, коли ставив завдання перед освітньою галузю за 10 років, щоб наші вузи увійшли в 500 найбільш рейтингових навчальних закладів, вищих навчальних закладів світу. Тобто я присутній на тих нарадах, які проводить президент. Я присутній на тих колегіальних органах, які президент створив задля розробки цих реформ. Я чую, які завдання ставляться місцевій владі задля реформування і демократизації всіх ланок на цій владній вертикалі. І, звісно, я можу вас запевнити, що курс політичний є однозначним.
Але
а що стосується реалізації цього курсу, що стосується окремих людей, які сьогодні і дуже часто як члени ширшого кола, ніж партія регіонів або команда президента реалізують цей курс, адже діє в парламенті коаліція і уряд у нас коаліційний. Так от, такі факти існують. Ми маємо їх аналізувати. Тут надзвичайно велика роль опозиції.
Так, Юрію, це зрозуміло. Юрію, зрозуміло, у нас є слухач. Дякую. Зараз давайте послухаємо думку нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Будь ласка, ваше запитання.
Віктор Київ.
Так.
Ви знаєте, ну ми всі знаємо, що кожна держава має владу, має опозицію, має суспільство, врешті-решт. І кожен повинен виконувати свою місію. І треба подивитися, що якщо почати з суспільства, якщо чимось воно не задоволене, ведь ми ж вас обираємо, ми ж вам довіряємо. Ви живете добре, а народ, суспільство не може жити, прожити не може. І ви на це не звертаєте увагу. У вас весь час іще тільки декларації, і ви здаєте Україну. Що ж давайте робити, бо інакше будемо вас міняти.
Правильно. Я вважаю, що якість життя – це достаток і безпека цього життя, умови проживання – це є головний критерій оцінки влади. І оскільки його немає, тому що б ми не говорили, влада має негативну оцінку, я тут абсолютно із дозвонюючим погоджуюся. Більше того, ми дійсно здаємо, ми стаємо фарватер російського інтересу. Я тут не маю ніяких претензій до Росії, бо якби я був політиком Росії, можливо, робив би ще більш щось радикальне, але йде мова про те, що ми української України маємо сьогодні під великим знаком запитання.
Панове, цю тему ми обговорювали неодноразово, у нас залишилося дуже мало часу. Я хочу поставити запитання, яке стосується автономії, економічної автономії регіонів. Скажіть мені, пане Мірошніченко, у вас десь 30-40 секунд на відповідь. Чи вважаєте ви цей момент ключовим у вирішенні якраз цього питання, про що ми говорили, підняття рівня життя людей?
Ви знаєте, я би сказав більше того. Це, напевно, головний ресурс задля пробудження ініціативи громадян. Коли вони відчують, що від них залежить їхнє життя, від того, наскільки вони будуть добре господарювати у себе на землі, буде покращуватись рівень життя, якість їхнього життя, звісно, вони будуть мобілізовані, і ті всі наші завдання, реформи, плани, вони будуть реалізовані. Саме тому Віктор Федорович ставить завдання не лише провадити економічні реформи, які би дозволили залучити фінанси, дати можливість суб'єктам господарювання працювати, але й реформувати місцеве самоврядування і в цілому
дайте можливість
вертикаль влади.
Так, хай продовжить пан Матвієнко.
Пане Юрі, я от закликаю, щоб ми з вами домовилися хоча б в цьому ефірі прямому, що дійсно місцеве самоврядування потребує реформи, але регіони мають його увінчувати. А найголовніше – це базовий рівень, це місто, село і селище. І якщо ми там не наведемо порядку, то будь-яка спроба замінити одного президента 27 регіональними вождями нічого не змінить.
Це була ваша свобода. Юрій Мірошніченко, Анатолій Матвієнко. Зустрінемось завтра о цій же порі.
Говорить Радіо Свобода.